Voice of America. ዩናይትድ ስቴትስ አብ ልዕሊ 6 ሀገራት ዝገበረቶ ሓድሽ ገደብ ወይ ከኣኸል ከላ ኢሚግሬሽን ናብ ዝምልከት መደብና ክንሓልፍ ኢና። መምዘነታት ድሕነነት ዘይማላ ሀገራት ክብሉ ሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ አብ ልዕሊ ዝመደብዎን 6 ተወሰኽቲ ሀገራት ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሕጋዊ ኢሚግሬሽን ሓደስቲ ገደብ ወይ ከኣኸል ከላ ከም ዝገብር ኣፍሊጡሎም። እዚ ካብ ሃገራት ክርጊስታን፣ ማይንማር፣ ኤርትራ፣ ናይጄሪያን ንዝተወሰኑ ዜጋታት ናይ ኢሚግራንት ቪዛ ወይ ከዓ ነባርነት ቪዛ፣ ንዜጋታት ሱዳንን ታንዛኒያን ከዓ ኣብ ዲቪሎቶሪ ከይካፈሉ ዝኽልክል እዩ። እዚ ሓድሽ ቀይድታት ንቱሪስትን ናይ ስራሕ ምብፃሕን ካልኦት ኢሚግራንት ዘይኮኑ ነባርነት ዘይሓቱ ምብፅሓት ከም ዘይትንክፍ ተገሊጹሎም። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እዚ ሓድሽ ኣዋጅ ጽባሕ ዓርቢ ክፍርም እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ተገይረሎም። ኣብቲ መወዳእታ ሰሙን የካቲት ከምዝተግበረ እውን ተገሊጹሎም። ነዚ ሓደስቲ እገዳታት ወይ ከዓ ክልክላታት ኢሚግሬሽን ዩናይትድ ስቴትስ ኤርትራ ምላሽ ሂባትሉላ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ይኽልና ኣሎ።
ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሰንበት 2 ለካቲት 2020 መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራን ዘጽድቆ ናይ ካልኣይ ደረጃ ናይ ጉዕዞ እገዳ ዝቃወም ጋዜጣዊ መግለጺ ኣውፂኡ። ኣብዝ ሓለፉ 20 ዓመታት ብዝተፈላለዩ ሃገራት ኮነኢልካ ዝፍኖ ዝነበረ ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ንኽወፁ ዝደፋፍእ ናይ ሓሶት ሓበሬታታትን ዕቑባ ዝህብን ናይ ምፍንቓል እስትራቴጂ መንግስቲ ኤርትራ ብተደጋጋምን ብግልፅን ይቃወሞ ከም ዝነበረ ዝጠቐሰ እቲ መግለፂ ቅድሚ ሕጂ ብዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ኣብ 2004 2009 ዓመተ ምህረት ንዘጽደቕዎ ተመሳሳሊ ናይ ጉዕዞ እገዳ ሕጋውን መሰረት ዘይብሉን ምዃኑ ብምግላጽ መንግስቲ ኤርትራ ተቃውሞኡ ከስምዕ ከም ዝጸንሐ ገሊጹ። እዚ ሕጂ ብምሕዳር ትራምፕ ዝጸደቐ እገዳ ጥንቃቐ ዝጎደሎ ምዃኑ ብግልጽ ዘርኢ እዩ ዝበለ እቲ ብሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝወፀ መግለጺ፣ ብዘይ ዝኾነ መረጋገጺ ንኤርትራ ብምንጻል ናብ ኣሉታዊ ኩነታት ንምሽማም ዝተገብረ እገዳ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝተወስደ ዘይምሕዘነታዊ ስጉምቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ከምዘይሕጐሶ ዝጠቐሰ እቲ መግለጺ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንዝሓለፉ ጌጋታት ዝእርምን ናብ ሃናጺ ጽምዶ ዝወስድን ፖሊሲ ከውፅእ ጸዊዑ። ምምሕዳር ትራምፕ ብ31 ጥሪ 2020 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትርከበን 12 ሃገራት ተወሳኺ ናይ መገሻ እገዳ ምጽዳቑ ዝፍለጥ እዩ። ኣብቲ ናይ እገዳ መደብ ዜጋታት ኢራን፣ ሊብያ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሶርያ፣ ቬኔዙዌላ፣ የመንን ሶማልያን ቀዳማይ ደረጃ ናይ ጉዕዞ እገዳ ክግበረለን ከሎ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራ፣ ኪርጊስታንን ናይጄሪያን ከዓ ናይ ካልኣይ ደረጃ ናይ መገሻ እገዳ ተገይሩልን ኣሎ። ዜጋታት ሱዳንን ታንዛኒያን ከዓ ካብ ዲቪ ሎተሪ ተኣጊዶም ኣለዉ። ብመሰረት ናይ ኣሜሪካ ናይ ስደተኛታትን ሃገራውን ሕጊ ኣንቀጽ 212F ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ንጥቕሚ ኣሜሪካ ዝሕሉ እዩ ኢሉ እንተ ኣሚኑሉ ካብ ካልእ ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ብንግድን ካልእን ዝገሹ በጻሕቲ ይኹኑ መንበሪ ቪዛ ንዝሓቱ ዜጋታት ካልእ ሃገር ብኸፊል ይኹን ብምሉኡ ናብ ኣሜሪካ ከይኣቱ ዝኽልክል ሕጊ ከውፅእ ስልጣን ከም ዘለዎ ኣቐሚጡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ነዚ ካብ ዋይት ሃውስ ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ ገደብ ወይ ከኣ ክልከላ ዝተወሰኑ ቪዛታት ኢሚግሬሽን ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ሰባትን መንግስታትን እውን ርእቶም ሂቦምሉ ኣለዉ። መበቀሉ ኤርትራዊ ዝኾኑ ካብ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስማን ጆን ጉሰ ብትዊተር ኣቢሉ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝገበርዎ እገዳ ምስ ክብርታት ኣሜሪካን ሃገርና ንኣማእት ዓመታት ነጋያሽን ስደተኛታትን ክትህቦ ዝጸንሐት ቃል ተስፋን ዝቃረን እዩ፣ ክሕሰቡን ዘይግብኦን ዘይቁንዑን እዩ ብምባል ክንቃወሞ ይግባእ ኢሉሎም። ካብ ካሊፎርኒያ ኣባል ኮንግረስ ዝኾና ኮንግረስ ውማን ካረን ባዝ ብወገነን ብትዊተር ኣቢለን ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ሱዳን በፂሐ፣ ዓመ እውን ንኤርትራ በፂሐ ነይረ፣ ናይጀርያ ከዓ ኣብ ኣፍሪካ ዓብዪ ኢኮኖሚ ዘለዎ ሃገር እያ ድሕሪ ምባል ብሃይማኖት ህዝብታተንን ብሕብሪ ቆርበቶምን ኣብ ልዕሊ ሃገራት እገዳ ምግባር ምምሕዳር ትራምፕ ከጥፍኦ እየ ወይ ከዓ ንኸጥፍኦ ቃለስ ኣለኹ ካብ ዝበሎ ክፉእ ተግባር ዝሐሸ ኣይኮነን ኢለን ኣለዋ። ናይ ናይጀርያ ፕረዚደንቱ መሓመድ ቡሃሪ ብወገኖም ምስ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስን ምስ ዓለም ለኸ ትካል ፖሊስ ኢንተርፖልን ካልኦት ኣካላትን ክሰርሕ እዩ ዝበልዎ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገሮም ኮሚቴ ከምዝ መስረቱ ገሊጸማለው አብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሱዳን ኤምባሲ ኸአብ ወገኑ ብትዊተር አቢሉ ሱዳናውያን አብዲ ቪሎ ቶሪ ከይካፈሉ ምኽልካል ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ብሲቪል ዝምራሕ መስተጋገር መንግስቲ ሱዳን ንምድጋፍ ዘለዋ ድልውነት ምንካዩ ዘንጸባርቕ ኣይኮነን ንሎተሪ ቪዛ ጥራእዩ ዝትንክፍ ንበጻሕቲ ንተምሃሮን ካልኦት ዓይነታት ኢሚግራንት ወይ ናይ ነባርነት ቪዛን ኣይትንክፍን እዩ ኢሉ ኣሎ።